nyo ni idu zun nadzu. Nai iza yi dom gwambda, ma tiye nyo hiu nale, kaltu hun gbanzi nbole nel ngoyem. Mark nyo nadzu kaltu lube nbole hiu nale. Nyo gana gda dom. Sama gwambgu hu yesu yo. Eba, nai iza yi dom kobda. Yesu nu zafari zemba, ne eru de gbadana, po ene bala kalamazi zbakwele. Ene dom gbalike ya bere ene bole galile denguno. Eya zakele ene galile, lem no de tundubwa ya zitir nisi donyo. Yo dan bon wusir likin, Yerusalem, ne hadikin de tundubwa ya zi, idumeyo, ne boko e jolo. Yesu waba da zake gudomen, mbu yebinne, kudondana kwa nebuhu eyo. Padarango zi Yesu uedukunwe, ele, pa mama banyakaba nizibudukuni, marke, nyu nadzu kalto nakuni hiu. Sama da ya ga rossin piyo Yesu he dong belkiazi ponyo ze gbeyo ne chag da ne busi de baze ne ya da klenyo pda sele e jag gbeyo da goyo e bezo ne yo do dom ne ba we ene ne e bezo roro enyo tne mba pai bo bozuze esene yo dong belki u matiu yo da ze to me ndi Yesu la bayo tu yo le na izai ga tom ndio talaba matie nyu hiu nal kal tu hun lube. Natu dom ndu Yesu yebene to kobda. Natu dom ndu yo. Malam ndu we malzele yo. Na yegu solu we mozolele yo. Manga menvezi u wado we yo. Ne ehe disu sing dom maje. Eko dom jaw. Ne makubisi. Ne noye eko no 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 mouda. Ne kengbare ndu lu we yo. E tezo rebe lo. Ne mingi manga gari ni yose lo yo. E rizuge. Ne bukobtal disu sing dom waba. Ehere da ajega li u daw. Ma tiye nyu hiu nale, kalitu hiu nituzin boli nel nguyem. Yesu gen ne lemdu yu kusolo, we edom gedine so singyo. Yesu le zimbu susu wetu gen ne deyde yon e wale. Ne yo dororo, ezima chete mozo zetu sonzi, pisidu yo. Ezima fari simba dene sa batu batu da, ne berezo doze pamama bozo lo yo, pi ibe ne badibizi ne basena baloko dondo ne sa batu ye. Ezima Yesu wile so susu wetu. Ne wul roro kpai kpai ze oso vizugiri ri wula ka yo dome yo. Biyebe na eleze ya, sonzen ze se besuwe so tuyo si umida. Biyo oso zetu nyong dena nye na zibakwe, bila budo di kpim. Iza yi yo duze, e ka dom njaw. Ne e ma kubisi, ne noy e ka enoa no no mo da yo, pudobu li zwe. Yesu da ye kize ya mba uwa bagudomen yo, ya lewa, iyil ne batale. Marke, nyo nadzu kaltu hiu nale. Eda sol ze beteng na dom dubo yo do e yo habe nosi. Ne besa gazesi yo, ti yo, ne e ya til wii ege na yo. Kudasi le, Yesu ding ne odom zusu yo, ne ehezi ne e ya mba ba wezi, kengbare, ya nye yo ngugulo weyo, palanga. E ya mba, pe wezi ming ni moanga gerini rimyo. Yesu e ka dezo belo, nye yo ngugulo weyo, ya eka dezu rezu mung ni manga gerine nyose lewyo. Ele ega gbazu ajama drung ne solem. Petu vezi Yesu gen wii aje ebeze one ata lewyo. Tom da juzu dombozo. Ezema Yesu welembu sisu wetu gena yo. Ne edecha dom. Edema gubisi unuma uda azibani edan. Mba weze nye yungu gulweyo. Ne mung ni manga galo nyosyo. Ne wetu ndu Yesu leza wele we.